Õpetamind elama nii, et ma kardaksin surma niisama vähe kui oma voodit. Õpetamind surema nii, et tõuseksin kohtupäeval üles kirkuses. Sageli jäädvustavad perekonnaliikmed ja biograafid lahkuvate usklike viimseid sõnu. Need usu ja usalduse väljendused illustreerivad Jumala suurt jõudu, kui kõik inimlikud jõuallikad on ammendunud. 16. sajandil kiusati Šotimaal kristlasi veriselt taga, mille käigus paljud surid oma usu eest. Tuhanded jutlustajad ja tavalised usklikud surid Kristuse pärast. Usklike poodi põletati tuleriidal või raiuti pea maha. Nende kangelaste ja märtrite viimsed sõnad tõestasid Kristuse tõotust, mida ta andis oma jüngreile. Ta hoiatas neid. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Teid viiakse minu pärast maavaitsete ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Meestele ja naistele, kes surid issanda pärast, anti nende viimses piinas veel jõudu sõnumeid öelda. Patrick Hamilton oli 24-aastane šotlane, kes mõisteti surma. Kui teda tuleriidale viidi, tõmbas ta seljast oma üleriided ja andis need teenijale öeldes, neist pole mul tules mingit kasu, aga sina saad neid kasutada. Üks tema vaenajaist püüdis teda mõjutada Jumalat salgama, aga sai vastuseks, õel inimene, sa tead, et ma pole süüdi, see on Jumala tõde, mille pärast ma nüüd kannatan. Kui tuli põlema hakkas, hüüdis noor märter, oh issand, kui kaua peab selles riiges pimedus valitsema, kui kaua sa kannatad sellist inimeste türanjat. Ta palvetas nagu Stefanus piiblis, issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Donald Cargill oli särav täht Šotimaa tagakiusamise ajaloos. Valitsus süüdistas teda kui üht kõige mässulisemat jutlustajat ja nurjatut ning fanaatilist vandenõulast. Ta mõisteti poomissurma. Tappa lavale astudes ütles Cargill järgnevad liigutavad sõnad, kuigi tema häält püüti trummipõrinaga summutada. Nüüd olen kindel, et saan oma krooni. Seepärast tänan issandat ja soovin, et teie kõik teda tänaksite selle eest, et ta on toonud mu siia ja annab mulle võidu kuraadite inimeste ja patu üle. Nad ei saa enam mind haavata. Ma andestan kõigile inimestele mulle tehtud ülekohtu ja palun, et issand andestaks oma valituile nende eksimused. Ma palun, et kannatajad oleksid patu eest hoitud ja et neid aidataks mõista oma kohustust. Jumalaga lugemine ja jutlustamine, palvetamine ja uskumine, rändamine, etteheited ja kannatused. Tere tulemast, kirjeldamatu ja kirgas rõõm. Surres ütles Martin Luther 3 korda, sinu kätte annan ma oma vaimu, sa oled mind lunastanud, oh tõe Jumal. John Milton Jumalaga jätt oli, surm on suur võti, mis avab igaviku lossi. Ben Huri autoril Liu Wallace'il oli huulil lause issanda palvest, sinu tahtmine sündigu. Oma testamendis ütles Shakespeare, ma annan oma hinge Jumala, oma looja kätesse lootes ja kindlasti uskudes, et Jeesuse Kristuse oma pääst ja kaudu saan ma osa igavesest elust ja mu ihu läheb mulda, millest on valmistatud. Michelangelo viimased sõnad olid, kogu elu jooksul pidage meeles Jeesuse kannatusi. Ma ei tea, kas meie peame Kristuse pärast kannatama. Tänapäeval on aga kogu maailmas inimesi, kes kristliku usu pärast peavad taluma toorust ja tagakiusamist. Me peame nende eest palvetama ja ka endale paluma armu Jumalalt lõpuni kindlaks jääda, oodates issanda saabumist. Enne surma peame lahendama 2 põhilist küsimust. Esimene on, kas ma olen valmis? Kas sa oled tunnistanud oma patte ja palunud Jeesust Kristust oma südamesse tulla? Miljonid kristlased maailmas on selles kindlad, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Ent kristlik usk ei lõppe veel seal. Teiseks põhiliseks küsimuseks on, kuidas ma elan? See tähendab, kuidas ma nüüd teenin Jumalat ja inimest. Kas sa investeerid oma elu sellesse, mis ulatub igavikku? Sellepärast me püüamegi olla temale meelepärased. Kas oleme siis kodus või võõrsil? Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et iga üks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Piibel ütleb, et me kõik peame ühel päeval aru andma Jeesusele. Me kõik astume Jumala kohtujärje ette. Tol päeval on möödas kõik, mida me maa peal oleme teinud. Möödas on võimalused rääkida oma naabrile Kristuse armastusest, anda midagi missioni heaks, aidata evangeliseerida. Möödas on võimalused jagada nälgijatega oma maiseid hüvesid. Meile kingitud mitmesugused anded on väärtusetud, kui rakendame neid ainult maisteks vajadusteks. Kui hakkame maja ehitama, rajame esmalt vundamendi. Pärast seda valime materjali seinteks, põrandateks ja katuseks. Mõningaid maju püstitatakse vaid ajutiselt. Eemalt paistavad nad ilusad ja muutsad, ent ajaproovile nad vastu ei pea. Uskliku elu alusmüüriks on Jeesus Kristus. Sellele alusele peame siin ehitama ja töö, mida oleme teinud, peab välja kannatama range proovi. Lõpueksam tuleb Kristuse kohtujärje ees, kus antakse meile tasu. Paulus selgitab seda ehitusprotsessi. Jah. Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab igaühe tööavalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga, kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsa kui läbi tule. Meie üle mõistetakse kohut vastavalt meie töösalajastele motiividele ja iseloomule. Kui oleme töötanud isekatel motiividel või isikliku kasu saamiseks, isegi kui meie sõbrad ja perekond hindavad seda suurepäraseks, tunneb Jumal siiski meie südameid. Samuti langetatakse otsus meie üle vastavalt meie võimetele. Kristlased on oma võimetelt erinevad nii füüsiliselt, finantsiliselt kui ka intellektuaalselt. Vanaema üle, kes elab oma väikesest pensionist, aga õpetab ustavalt piiblisalm oma väikesele lapselapsele, ei mõisteta kohutama väikese annetuse järgi missioni töö heaks. Otsus on aga erinev abielupaari kohta, kes tegeleb äriga ja elab oma võimaluste piire ületavas majas. Pensionäridest abielupaar, kes igal pühapäeval loeb kokku pandud annetusi ja iialgi ei avalda summat, mida keegi kogudusest on andnud, langeb teistsuguse otsuse alla kui miljonär, kes soovib oma nime jäädvustamist vitraažaknale, et igaüks teaks, kes selle akna ehitas. Kõige tõsisema proovi peavad aga läbi tegema pastorid ja õpetajad Jumala sõna käsitlemise kohta. Mingit tasu aga ei saa need, kes oma eluviisi või valeõpetusega inimesi eksiteele juhtisid. Kristuse kohtu järjele osutatakse kreekakeelse sõnaga beema, mis tähendab kohtuniku istet olümpiamängude areenil. Kohtunik ei istunud seal mitte võistlejate karistamiseks, vaid võitjate autasustamiseks. Nii seisavad ka usklikud kord Kristuse beema ees, et saada tasu vastavalt oma tööle. Kristuse taastulekul seisavad kristlased selle beema ees mitte pealtvaatajatena, vaid kohtualustana. Piibel ei ütle, kus see kohus aset leiab ja kõik need sündmused ületavad meie mõistmise. Kindel on aga see, et me kõik peame sinna ilmuma. Kristuse kohus kujutab endast kooli lõpetamise tseremooniat, kus iga usklik saab tasu oma töö eest. Uue testamendi järgi on selleks tasuks pärg. Kindlasti on meile üllatuseks, kes saab krooni ja kes mitte. Kõige madalam teenija võib enam särada kalliskivides kui filantroop, kes rahaliselt toetas kirikut ja kelle nimi on graveeritud kiriku vestibüülis olevale plaadile. Me kõik igatseme tunnustust, mis mitte alati ei tule neilt, kes meid ümbritsevad. Ent oleme kindlad, et Jeesus tunneb meie südame igatsusi ja eesmärke. värske ning tema teab salajasi tegusid. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. Minu abikaas on säilitanud ühe artikli ajakirjast Moody Monthly, mis ilmus 30 aastat tagasi. Kui ta selle mulle ulatas, tegelesin parajasti käesoleva raamatuga ja imestasin, kuidas issand saadab informatsiooni just õigel hetkel. Raamatu alguses ma tsiteerisin oma äia väidet, ainult need, kes on valmis surema, on valmis eluks. Ma tahaksin teada, kuidas elada nii, et olla valmis surema. Lõpueksam võib praktiliselt olla juba homme. 5 minutit pärast. See võib olla praegusel hetkel või pärast kuude pikkust ootamist, aga varsti seisan ma oma issanda ees. Ühtäkki on muutunud väärtusetuks kõik see, mida pidasin tähtsaks. Homsed ülesanded, plaanid kirikus toimuva lõunasöögi osas, minu püüdlused meeldida oma lähedastele. Ja püsivana näen seda, millele ma peaaegu ei mõelnud. Mõni sõna Kristusest oma naabrile, hetk, tõsist palvet, kui lühike see oli, issanda töö pärast kaugetel maadel, mõne salajase patu tunnistamine ja maha jätmine. 5 minutit pärast taevasse jõudmist olen haaratud tõdedest, mida küll olen tundnud, kuid mitte iialgi täiesti mõistnud. Siis taipan, et Jumala ees on esikohal minu vahekord Kristusega. Ja kui see suhe on korras, siis teen ka seda, mis meeldib Jumalale. Ma tajun, et tähtis pole see, kui palju ma midagi vajalikku andsin, vaid kuidas ma andsin ja kui palju ma endale jätsin. Taevas ma soovin kogu südamest, et saaksin tagasi võtta 1/1000 ajast, mida olen lasknud sõrmede vahelt libiseda. Ma tahaksin tagasi neid paljusid vestlusi, mis oleksid võinud austada issandat, aga mis ei teinud seda. 5 minutit pärast seda, kui olen saabunud taevasse, usun, et soovin kogu südamest ustavamat sõnalugemist, palves issanda ootamist, et maa peal olles oleksin tundnud issandat nii, nagu tema seda minult ootas. 1000 mõtet rõhub mind ja kuigi olen haavatud armust, mis on võimaldanud minu vastuvõttu taevasesse kodusse, hämmeldun oma eesmärgita maise elu üle. Ma soovin, kuivõrd inimene taevas soovida saab, aga see on liiga hilja. Taevas on reaalne ja põrg on reaalne ja igavik on meist vaid 1 hingetõmbe kaugusel. Varsti seisame issanda ees, keda püüame teenida. Miks peaksime elama, nagu oleks päästmine vaid unelm, nagu me ei teaks seda? Kes siis mõistab teha head ja ei tee seda? Sellele on see patuks. Võib-olla on jäänud vähe aega. Uus aasta koidab meie ees. Jumal, aita meid elada reaalse homse päeva valguses. Ma ei karda surra, sest tean, et taevarõõmud ootavad ees. Mu suurim soov on elada täna homse päeva ootuses, olles valmis vastuvõtuks Jumala kodusse terveks igavikuks. Kas sa tuled koos minuga sellele teekonnale? Lõpsõna. Elus pole ühtegi tungivamat ja kriitilisemat küsimust, kui seda on sinu isiklik suhe Jumalaga ja sinu igavene päästmine. Käesolevas raamatus olen kogu aeg seisnud surmarealiteedi ees ja vaadanud võimalusi, kuidas sellesse suhtuda. Me oleme näinud ka imepäraseid Jumala tõotusi igaves elukohta ja seda kirkust, mis uskliku pärast surma taevas ootab. Võib-olla oled seda raamatut lugedes pidanud tunnistama, et sa pole surmaks valmis. Sa ei tea kindlalt, et surres lähed taevasse ja sa pole kindel, et Jumal on sinu juures, kui siin praegu haigus ja kannatus tabaks. Sa pole kunagi kogenud rahu ja kindlust, mida annab isiklik osadus Jumalaga. Elus pole ühtki kriitilisemat ja tungivamat küsimust, kui seda on sinu isiklik suhe Jumalaga ja sinu igavene päästmine. Sa võid aga kindel olla, et sind pärast surma ootab ees taevas ja ma kutsun sind üles seda kindlust juba täna omandama. Mida pead siis tegema? Esiteks, tuleb sul end tunnistada patuseks ja oma patte kahetseda. Nagu käesolevas raamatus oleme näinud, on vaid üks asi, mis keelab sind taevasse pääsemast. Ja see on sinu patt, Piibel ütleb, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Jumal on puhas ja püha ning meil puudub õigus tema ette astuda, sest oleme patused. Kui head me ka ei oleks, ei piisa sellest taevasse pääsemiseks, sest Jumala standard on täiuslikkus. Me vajame kahetsust, patust lahti ütlemist. Teiseks tuleb sul oma päästmiseks usaldada ainult Kristust. Tema teostas meie eest seda, mida meie ise poleks iialgi suutnud teha. Tema oli ilma patuta, aga ristil surres võttis ta enda peale sinu ja minu patud. Meie oleme ära teeninud Jumala kohtu, aga Kristus kannatas vabatahtlikult meile määratud karistust ja surma. Ta suri sinu eest, sest ta armastab sind ja nüüd pakub Jumal sulle andestust ja päästmist kui vabatahtliku andi. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandes. Kuidas võtta Kristus vastu ja teda järgima hakata? Piibel ütleb, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Pane tähele, et selles salmis on mõisted uskuma ja vastu võtma Kristust. Me peame uskuma, et Kristus suri ristil ja tõusis üles surnuist meie päästmiseks. Ning siis asub tema isiklikult meie südamesse. Jumal on teinud meie päästmiseks kõik võimaliku, vajaliku. Meie aga peame selle vastu võtma nagu kingituse. Kutsun sind praegu palvetama, nagu oleme näinud palvetajaid kogu maailmas, kes paluvad Kristuselt andestust ja kutsuvad teda oma südamesse issanda ja päästjana. Kas sa tahaksid praegu siiralt palvetada? Oh, Jumal, ma tean, et olen patune ja vajan sinu andestust. Usun, et sa surid minu patude eest ja tahan need maha jätta. Ma kutsun sind nüüd oma südamesse ja ellu. Ma tahan usaldada sind kui päästjat ja järgida sind oma issandana sinu koguduse osaduses. Kristuse nimel. Aamen. Kui oled palunud Kristus tulla oma südamesse ja andnud oma elu temale üle, siis on Jumal sulle andestanud ja adopteerinud sind oma perekonda. Veel enamgi, ta on tõotanud sind päästa ja viia sind igaveseks oma kuningriiki. Ja tema ei valeta. Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Õnnistagu Jumal sind oma armuga, kui sa oled oma elu andnud Kristusele ja järgid teda iga päev. Ja kui saabub päev, mil Jumal sind enda juurde igavesse taevasse kutsub, soovin, et võiksid siis öelda koos apostel Paulusega. Sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani.